16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Svim pravoslavnim vjernicima koji vrijeme računaju po julijanskom kalendaru čestitamo srećnu novu 2014. godinu. Na početku emisije vijesti koje su obilježile 14. januar.
Zbog optužbi da su učestvovali u ubistvu Slavka Ćuruvije u Beogradu uhapšeni načelnik i operativac Beogradskog centra državne bezbjednosti Milan Radonjić i Ratko Romić.
Nova politička afera u Federaciji BiH. Premijer Nermin Nikšić odbacio zahtjev predsjednika ovog entiteta Živka Budimira za smjene ministara u federalnoj vladi, među njima i Ante Krajine.
Hrvatska ponovo opstruiše izručenje Josipa Perkovića njemačkom pravosuđu.
I drugi dan uspješan za tenisere iz Srbije na otvorenom prvenstvu Australije. Prošli Jankovićeva, Jovanovska i Lajović.
Vrijeme danas toplo uz promjenljivu oblačnost. Krajem dana kiša u svim predjelima. Trenutno u Banja Luci 15 stepeni.
Bivši načelnik Beogradskog centra državne bezbjednosti Milan Radonjić i operativac Ratko Romić, optuženi za učešće u ubistvu Slavka Ćuruvije, uhapšeni su oko podne u Beogradu. Prethodnih godina spominje se i da su umješani u ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 11. aprila 1999. godine u centru Beograda. Za 17 časova u vladi Srbije je zakazana vanredna konferencija za novinare na kojoj će govoriti prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, ministar pravde Nikola Selaković i specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, kao i predsjednik Komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić, informiše novinar Radio Beograda Milenko Marković.
Nekadašnji pripadnici službe državne bezbednosti Ratko Romić i Milan Radonjić uhapšeni su oko 12 sati zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Obojci je određen 48-časovni pritvor u okviru istrage, što znači da protiv njih još nema optužnice. Romić i Radonjić u ovim trenucima daju izjave u beogradskoj policiji, a njihovi stanovi se pretresaju. Pored njih, za isto krivično delo osumnjičeni su i bivši šef tajne policije Radomir Marković i Miroslav Kurak, koji je pripadao posebnoj službi obezbeđenja DBA. Radonjić i Romić su ranije prvostepeno bili osuđeni za pomaganje u pokušaju ubistva Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali 1999. godine, ali je ta presuda ukinuta uz nalog da se organizuje novi postupak. Radomir Marković trenutno služi kaznu zatvora od 40 godina, također zbog Ibarske magistrale, ali i zbog ubistva Ivana Stambolića 2000. godine. Miroslav Kurak je nedostupan pravosudnim organima. Za njega se posljednji put čulo da se bavi organizacijom safarija u Tanzaniji i očekuje se da bude raspisana međunarodna poternica. Novinar i vlasnik lista Dnevni telegraf Slavko Ćuruvija ubijen je na Uskrs 11. aprila 1999. godine u haustoru zgrade u kojoj je stanovao u Svetogorskoj ulici u centru Beograda. U njega je ispaljeno 17 metaka, a potom i još jedan u glavu. Istraga je tokom posljednjih 15 godina više puta pokretana i obustavljena, a današnja hapšenja su prva koja su vezana za taj slučaj.
Miroslav Miki Kurak, koji je prema optužnici specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal neposredni izvršilac ubistva Slavka Ćuruvije, već 8 godina se nalazi u Tanzaniji, gdje se bavi organizacijom lova na divlje zvijeri. Prema nekim informacijama kojima raspolažu mediji u Beogradu, radi u firmi Divlje staze Tanzanije sa sjedištem u Dar el Salamu.
Na internet stranici ove firme nalazi se cijela galerija slika Kuraka, koji je, prema onome što se može vidjeti na sajtu, izuzetno uspješan u novom svom pozivu. Kurak je član i Nacionalnog udruženja lovaca u Tanzaniji, na čijem se sajtu nalazi zajedno sa ostalim članovima ovog udruženja.
Ostale informacije iz regiona i svijeta u drugom dijelu dnevnika. Širom Republike Srpske proslavljena je pravoslavna Nova godina, koju po julijanskom kalendaru slave Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva i Jerusalimska patrijaršija. Osim malog Božića, pravoslavni vjernici danas obilježavaju i dva velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i dana svetog Vasilija Velikog. U ponoć je u svim pravoslavnim hramovima služen moleban za uspješnu i blagoslovenu Novu godinu. Opširnije Mirjana Grabež.
Pravoslavnu Novu godinu Banja Lučani su dočekali ispred Kulturnog centra Banski dvor uz nastup Gradskog tamburaškog orkestra, Kulturno-umjetničkog društva mladih Veselin Masleša i Krajiških trubača. U Sabornom hramu Hrista Spasitelja u ponoć je služen moleban. Banja Lučani su u ponoć poželjeli da im Nova godina donese dobro zdravlje, sreću i blagostanje.
Očekujem uspješnu, dobru Novu godinu, ekonomski bolju nego ranije godine.
Znači radost, ljubav, rad, znači moramo malo više da radimo, malo da budemo, radimo na sebi, da budemo bolji.
Puno radosti, zdravlja, sreće, veselja.
U crkvi Svetog proroka Ilije u Prijedoru ponoć je služen moleban. Molitvu blagodarenja služili su protojerej Živko Kovjenić i jerej Dragan Hrvaćanin.
Da uđemo u novo ljeto na slavu Božju, a na korist svih nas i naših bližnjih koji nas okružuju.
Na Gradskom trgu u Doboju za dobro raspoloženje pobrinuli su se članovi Kulturno-umjetničkog društva Doboj i etno grupe Iva. U Novu godinu Dobojli je pjesmom povela sugrađanka Tamara Spasojević. Svečano je bilo na trgu Petra Petrovića Njegoša u Andrićgradu, gdje su posjetioce zabavljali trubački orkestar Dejana Petrovića i Big Band. Proslavi je prisustvovao i režiser Emir Kusturica.
Srećna Srpska Nova svim slušalcima Radio Republike Srpske od profesora Kusturica.
U novogodišnjoj noći Semberce su zabavljali Maja Nikolić i Akustik Band. Bilo je veselo i u klubovima, restoranima i kafićima.
A ovo je skromno, ali dosta dobro.
Pa mogu vam reći da je mala razlika između nove godine i srpske pravoslavne nove godine. Sve više interesovanja ima, ljudi proslavljaju i dočekuju i raduju se.
Više od 2000 građana dočekalo je pravoslavnu novu godinu na otvorenom u Brčkom, gdje je pjevala Goca Tržan. Neda Ukrade nastupila je u Novom gradu. Nakon novogodišnje noći najviše posla bilo je za radnike komunalnih službi. Zaposleni u republičkim organima i organima lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama danas odmaraju. Odmora međutim nema za dežurne službe i zaposlene u privatnim preduzećima. Radno je i na Banjalučkoj tržnici, a trgovci kažu da je danas znatno manje kupaca.
Trošio se narod više, sad manje ima da kupuje nešto. Jedino ranu. Za ranu mora biti.
Mušterija nema, ali prolaznika ima.
Slabo ima naroda. Slabo, slabo.
Rukovodioci organa, za koje je danas neradni dan, obavezni su da do kraja godine organizuju rad zbog ostvarivanja punogodišnjeg fonda radnih dana.
U nastavku privredne aktuelnosti, kompanija Alumina Zvornik trebalo bi da konzorcijumu u firmi iz Kanade i Austrije isporuči 60.000 tona visoko kalcinisanih glinica. Ugovor vrijedan 50 miliona maraka bit će potpisan narednih dana, najavio je predstavnik za odnose s javnošću u Zvorničkoj Alumini Mišo Lazarević.
Plan je da se u ovoj godini realizuje oko 60.000 tona visoko kalcinisanih glinica, dok bi u 2015. godini, ukoliko se obezbede potrebne investicije, Alumina u svojim proizvodnim pogonima ovdje u Zvorniku trebala da proizvede oko 150.000 tona ove posebne vrste glinica. Sredstva za investicije, kako je rečeno tokom posjete predstavnika konzorcijuma firmi iz Kanade i Austrije, obezbedio bi ovaj konzorcijum kao jeftinije ulazne inpute za proizvodni proces, ali i energente, prije svega gas, kako bi cijena proizvodnje bila što konkurentnija. Očekujemo da će narednih dana doći do potpisivanja ugovora, dok bi prve isporuke visokokalcinisane glinice trebale da uslijede u toku narednog mjeseca. Za Aluminu ovo je veoma značajan posao, jer obezbeđuje novu vrijednost proizvodnje, koja kompaniji treba da donese više od 50 milijuna maraka novog prihoda.
Skupština povjerilaca fabrike montažnih kuća Intel u stečaju odlučila je da umanji početnu cijenu imovine ove miličke firme, jer se na tri zakazane licitacije nije pojavio ni jedan kupac. Neizvjestan je status Intelovih stanova koji koriste bivši radnici ove fabrike, opširnije Dragana Perić.
Spornih je 40 stanova koji su izuzeti iz stečajne mase. Iako ih koriste već godinama, bivši radnici Intala sudski moraju da se bore za pravo da ih zadrže u posjedu. Sretko Vrlješ i Branko Popić u fabrici su radili nekoliko decenija.
Ja izaći neću sigurno, razumiješ.
Ukoliko se ništa ne riješi, mi smo prinuđeni. Ne da hoćemo, mi smo prinuđeni, mi moramo tražiti rješenja na nekoj većoj distanci, pa do Republike, do Banja Luke, glavno moramo ići.
Stečajni upravnik Intala Mlađen Petković objašnjava da je Skupština povjerilaca sa 4.221.877 konvertibilnih maraka, koliko je prvobitno bila procijenjena, umanjila početnu cijenu imovine Intala na 2.700.000 konvertibilnih maraka. Ističe da će se u slučaju prodaje fabrike prvo namirivati povjerioci koji imaju hipoteku na imovinu Intala.
Ovdje je veliki problem što je ta sva imovina. Nažalost, ljudi koji su ne ulazi tamo radili, da su oni stavili sve pod hipoteku, pa čak su stavili i ovo pokretnu opremu.
Što se tiče spornih stanova, Petković objašnjava da će se 25. januara ove godine o tome pred Okružnim sudom u Istočnom Sarajevu održati glavno ročište.
Tu su tužioci, odnosno lica koja traže da se utvrdi to njihovo pravo vlasništva. Ja mislim da su angažovali vještaka struke, jer je evidentno da ima i njihovo tu učešće u tim stanovima.
Stečajni upravnik u fabrici montažnih kuća Intal Mlađen Petković očekuje da će sljedeća licitacija za prodaju imovine fabrike po novoj početnoj cijeni biti zakazana u drugoj polovini februara ove godine.
Tužilaštvo BiH po nalogu glavnog tužioca formiralo je tim tužilaca koji bi trebalo da sprovedu intenzivne provjere o dugovanjima oko 2000 dužnika za PDV, čija je imena nedavno objavila Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Tim tužilaca trebalo bi da utvrdi postoje li elementi za krivično gonjenje lica odgovorni za utaje i neplaćanje poreza. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Nakon objavljivanja liste poreskih dužnika koji po osnovu poreza, carine i akciza duguju oko 296 miliona maraka, tužilaštvo BiH pokrenulo je intenzivne provjere. Od Uprave za indirektno oporezivanje zatražit će podatke izvještaje o svim dužnicima radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti, rekao je za naš radio portparol tužilaštvo BiH Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pokrenulo intenzivne provjere zbog neplaćanja 296 milijuna konvertibilnih maraka PDV-a od strane oko 2000 dužnika. Neplaćanje poreza predstavlja kazneno djelo, a višemilijunska dugovanja predstavljaju direktan udar na ekonomski i privredni sistem Bosne i Hercegovine te život svih građana naše zemlje.
Među najvećim dužnicima za PDV od 9000, čija imena Uprava za indirektno oporezivanje BiH objavila trećeg dana nove godine, jeste Kekerović kompani iz Laktaša sa dugom od 9,1 milijon maraka, protiv čijeg je vlasnika Mladena Kekerovića tužilaštvo podiglo optužnicu. Na spisku najvećih dužnika nalazi se Republička direkcija za robne rezerve sa dugom od 7,5 miliona te Federalna direkcija robnih rezervi koja upravi duguje 4,3 miliona maraka. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević ranije je najavio da su počeli postupak prinudne naplate.
Mi ćemo iskoristiti sva zakonom predviđena sredstva da dođemo i do tih 296 miliona maraka.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje od 2006. godine dug za prijavljeni, a neuplaćeni porez bio je 817 miliona maraka. Uprava je do početka ove godine uspjela da naplati 65% dugovanja. Posljednjeg dana ovog mjeseca uprava će objaviti novi spisak dužnika po osnovu indirektnih poreza.
U nastavku dnevnika.
Stefan File najvjerovatnije 17. januara ponovo u Sarajevu. Isti povod, Sejdić Finci, kao i Eurointegracije BiH.
Ratni komandant Hrvatske specijalne policije Mladen Markač nakon Haga ponovo u sudu svjedočio za ratne zločine nad Srbima u selu Grubori kod Knina.
Najmanje 200 izbjeglica iz Južnog Sudana, bježeći od sukoba u toj zemlji, utopilo se u Nilu.
Nema izgleda da se nađe uskoro izlaz iz krize u Federaciji BiH. Vlada Federacije odbacila je prijedlog predsjednika Federacije Živka Budimira da podzakonskim aktima ovlasti potpisnike financijskih transakcija umjesto smijenjenog ministra financija Ante Krajine. Situacija u Federaciji postaje sve alarmantnija nakon što su jučer obustavljene isplate budžetskim korisnicima. Prilog Milana Stojića.
Budimir je nakon sjednice potvrdio da je njegov zahtjev odbačen. Predsjednik Federacije BiH kaže da je vlada Federacije odbila da riješi tešku situaciju zbog koje trpe svi građani u Federaciji BiH.
Nije prihvaćen prijedlog predsjednika Federacije. Očito je da u ovoj situaciji kakva jeste postoje određeni razlozi premijera ili nekih drugih članova vlade koji jednostavno žele vršiti pritisak na predsjednika federacije kako bi povukao svoju odluku i vratio dosadašnjeg ministra financija gospodina Antu Krajinu.
Ministar obrazovanja u vladi federacije Damir Mašić je rekao da za Budimirov prijedlog niko nije glasao i da bi bilo najbolje da predsjednik federacije ili povuče odluku o smjeni Krajine ili da odluku djelimično izmijeni da bi Krajina mogao da potpisuje financijske transakcije do izbora novog ministra.
Očigledno predsjednik federacije pokušava posušiti loše odluke koje je donio. Bilo bi puno jednostavnije da samo izmijeni svoju odluku, čak ni da je ne povuče i da izmijeni odluku u smislu da ministar Krajina nastavlja obavljati i obnašati dužnost, što je sasvim normalno svugdje, do izbora novog ministra. Međutim, nekim ljudima je očigledno teško priznati vlastitu grešku.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir potvrdio je da je jutros dobio dopis premijera Federacije Nermina Nikšića, kojim ga Nikšić obavještava da više ne važi postupak smjene 8 federalnih ministara, pokrenut u decembru 2012. godine, zbog čega to više ne može biti razlog ni za nedavnu smjenu ministra financija Ante Krajine. Međutim, Budimir kaže:
dobio sam jutros dopis i ja taj dopis nisam protumačio kao povlačenje prijedloga za razrješenje, nego samo mišljenje premijera.
Za potpredsjednika Federacije BiH Svetozara Pudarića nema dileme. Bez obzira na Budimirovu odluku, a zbog kontinuiteta u funkcionisanju institucija, bivši ministar financija Ante Krajina bi trebalo da nastavi posao sve do izbora novog ministra.
Pravilo pravnog kontinuiteta bi bilo potpuno logično i normalno da se taj kontinuitet čuva i kroz ličnost ministra koji je smijenjen do imenovanja novog. Jer ovdje se ne radi o osobi, nego se radi o funkciji.
Zanimljivo je da je prema Zakonu o izvršenju budžeta Federacije BiH 2006. godine zaista bilo moguće u posebnim situacijama ovlastiti i druge potpisnike financijskih transakcija. Međutim, kasnije je parlament Federacije BiH izbacio tu odredbu zbog koje su danas u pat poziciji i ovaj entitet, a zbog stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i cijela Bosna i Hercegovina. I dalje se čeka da visoki predstavnik Valentin Incko ili Ustavni sud Federacije BiH pomognu u financijskoj deblokadi.
A OHR pokušava ponovo da sačuva svoj autoritet u cijeloj ovoj priči. Iz kancelarije OHR-a ponovo su upozorili predsjednika Federacije Živka Budimira da će, ukoliko ne poništi ili ne promijeni odluku o smjeni ministra financija Ante Krajine, biti odgovoran za posljedice po građane.
OHR navodi da su na sastanku sa Budimirom predstavnici Američke ambasade, delegacije Europske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i kancelarije visokog predstavnika ponovo upozorili da je potrebno hitno obezbijediti funkcionalnu poziciju ministra financija federacije. Izrazili su bojazan da je smjenom Krajine Budimir stvorio politički i pravni vakum koji bi mogao imati ozbiljne posljedice po funkcionisanje institucija u Federaciji BiH i budžetske isplate najugroženijim grupama poput penzionera. Trenutna situacija može ugroziti sposobnost cijele Bosne i Hercegovine da ispunjava kreditne obaveze kao i nastavak financiranja iz sredstava MMF-a, saopštio je OHR.
I još jedan problem za BiH pokušava da riješi Europska unija. Komesar Europske unije za proširenje Stefan File planira da posjeti Sarajevo u petak 17. januara radi razgovora o rješavanju sprovođenja odluke Sejdić i Finci i eurointegracija BiH, saopšteno je danas u sjedištu Unije.
File bi tokom boravka u Bosni i Hercegovini trebalo da se sastane s liderima 7 vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini radi sprovođenja odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci. Europska komisija je u više navrata upozorila da postoji mogućnost da zbog toga naredni izbori u BiH zakazani za ovu godinu budu proglašeni nevažećim.
A da li će harmonike ponovo pratiti regrute na odsluženje u vojne jedinice? Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH uskoro bi mogao da raspravlja o uvođenju služenja obaveznog vojnog roka u oružanim snagama BiH, jer je peticiju u ovom pitanju u Federaciji BiH za nekoliko dana podržalo 7000 građana.
Haris Tahić iz Tešnja pokrenuo je preko interneta potpisivanje peticije kojom se od parlamentaraca Bosne i Hercegovine zahtjeva da što prije donesu odgovarajući prijedlog zakona kojim bi svi vojno sposobni mladići iz Republike Srpske i Federacije BiH bili dužni da služe vojni rok, piše Pres Republike Srpske. Tahićevu peticiju je za samo 48 časova od pokretanja potpisalo skoro 6000 Bošnjaka, a juče se taj broj povećao za još 1000. Svaka građanska inicijativa koju podrži najmanje 50.000 ljudi mora biti uvrštena u dnevni red Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Neriješeni i međureligijski problemi. Na katoličkim grobljima u Hrvatskim Poljanama i Brezi kod Tuzle od 27. decembra do 11. januara porušeno je i oskrnavljeno 45 nadgrobnih spomenika, saopšteno iz Međureligijskog vijeća u BiH.
Najavljeno je da će predstavnici Međureligijskog vijeća prekosutra u okviru projekta Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za vjerske zajednice i crkve u BiH posjetiti katoličko groblje u mjestu Hrvatska Poljana i osuditi ovaj vandalski čin.
Vlasniku Zekstra i predsjedniku fudbalskog kluba Partizan Draganu Đuriću određen je pritvor do 30 dana.
Prema odluci suda, Đurić će ostati na slobodi ako položi kauciju od 2 miliona evra u dinarskoj protivvrijednosti. Protiv Đurića je pokrenuta istraga zbog osnovane sumnje da je stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 207 miliona dinara prilikom privatizacije veterinarskog zavoda Zemun.
Ratni komandant specijalne policije Hrvatske Mladen Markač svjedočio je danas pred Županijskim sudom u Zagrebu na suđenju za ratni zločin u selu Grubori kod Knina, gdje je nakon akcije Oluja 1995. godine ubijeno 6 starijih srpskih civila. Za ovaj zločin terete se bivši policijski specijalci Frano Drljo, Božo Krajina i Igor Beneta, koji je u aprilu 2011. pronađen obješen. Sumnja se da se nije radilo o samoubistvu.
Markač je na svjedočenju rekao da specijalci nisu imali razlog za bilo kakvo postupanje, da su morali evidentirati koliko civila živi na tom području, kao i da su imali uputstvo da u slučaju sukoba izmjeste civile. On je naveo da je ovom akcijom Hrvatske specijalne policije komandovao Zdravko Janjić, koji je bio dužan da o akciji obavijesti Markača, što on nije učinio. Hrvatski general Ivan Čermak također je danas trebalo da svjedoči na suđenju za zločin u Gruborima, ali se nije pojavio uz obrazloženje da mu nije uredno dostavljen poziv. Za ovaj zločin Markača i Čermaka teretio je i Haški tribunal.
Daleko to lakše ide kad su u pitanju Srbije. U sudu u Karlovcu naredna dva dana bit će održana ročišta na suđenju predsjedniku Komisije nekadašnje Republike Srpske Krajine za ratne zločine i zločine genocida Miletu Dakiću, za koga navodno se optužuje da je podsticao na ubistvo. Nakon toga očekuje se i presuda, rekao je Dakićev advokat Ljubiša Drageljević.
Drageljević je naveo da će u naredna dva dana biti saslušani svjedoci tužilaštva, nakon čega slijedi završna riječ odbrane. Prema njegovim riječima, presuda bi mogla biti izrečena u četvrtak 16. januara. Dakić je uhapšen 26. maja 2011. godine prilikom ulaska u Srbiju iz Republike Srpske, gdje je u Banja Luci učestvovao u radu konferencije o zločinu genocida Ustaša nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata.
Županijski sud u Zadru donio je odluku o izvršenju zatvorske kazne osuđenom za ratne zločine Dominiku Ilijaševiću Comi, potvrdili su iz ovog hrvatskog suda.
Sudska odluka otpremljena je Ilijaševiću. Dominik Ilijašević Como je u septembru prošle godine pobjegao iz zatvora u Mostaru, u kojem je izdržavao 15-godišnju kaznu za ratne zločine i ubistvo.
A proces u Međunarodnom sudu pravde, u kojem su Hrvatska i Srbija tužile jedna drugu za genocid od 1991. do 1995. počeće 3. marta i trajaće 5 nedjelja.
15. sudija ovog najvišeg suda Ujedinjenih nacija donijelo je raspored prema kojem će prvo istupiti advokati i profesori međunarodnog javnog prava iz Engleske koji zastupaju Hrvatsku. U uvodnoj riječi oni će objasniti zbog čega su podnijeli tužbu protiv bivše Jugoslavije, kakva je bila priroda konflikta i najaviti koji će sve dokaze izvesti. Za ovu fazu postupka sud im je ostavio nedjelju dana. Naredna sedmica rezervisana je za iskaze njihovih svjedoka. Za sada se zna samo da će među njima biti i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
Da je slučajno u Srbiji, već odavno bi bio u njemačkom zatvoru, međutim što se Hrvatske tiče, on će još da čeka. Neočekivano, Državno tužilaštvo Hrvatske je praktično na samom isteku roka uložilo žalbu na odluku Županijskog suda o izručenju bivšeg udbaša Josipa Perkovića, kojeg Njemačka traži zbog ubistva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine.
Dio pravnih stručnjaka tu dvostruku ulogu tužilaštva smatra skandaloznom s obzirom na to da je prema Zakonu o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Europske unije tužilaštvo to koje treba da predstavlja državu koja je izdala Europski nalog za hapšenje, u ovom slučaju Njemačku.
Najmanje 200 ljudi, među kojima je bilo mnogo žena i djece, utopilo se danas na Bijelom Nilu, bježeći od sukoba u Južnom Sudanu. U nasilju koje u zemlji traje od sredine decembra, najmanje 1000 ljudi je ubijeno, a više od 180.000 je moralo da napusti svoj dom.
Ono što je počelo kao borba za vlast između predsjednika Salve Kira i vođe pobunjenika i bivšeg potpredsjednika Rijeka Mačara, ubrzo se pretvorilo u etnički sukob zavađenih plemena. Južni Sudan, koji je od Sudana 2011. proglasio nezavisnost, nije se oporavio ni od višedecenijske borbe za nezavisnost od Kartuma.
Teniseri Srbije Jelena Janković, Bojana Jovanovski i Dušan Lajović plasirali su se u drugo kolo otvorenog prvenstva Australije. Na Europskom šampionatu za rukometaše večeras mečevi drugog kola u grupama A i B. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Jelena Janković pobijedila je danas ubjedljivo sa 6-1 i 6-2 Masaki Doi iz Japana u prvom kolu Australijan Opena. Bojana Jovanovski plasman u nastavak takmičenja obezbijedila je nakon preokreta, izgubila je prvi set od Jane Čepelove iz Slovačke sa 7-6, a nakon toga dobila naredna dva sa 6-1 i 6-3. Dušan Lajović igrao je 4 seta sa Francuzom Lukasom Pujem i na kraju slavio sa 6-4, 7-6, 4-6 i 6-3. Nakon dva dana takmičenja, srpski teniser njih šest ostvarili su isto toliko pobjeda. Utakmicama drugog kola u grupama A i B danas će biti nastavljeno takmičenje na Europskom šampionatu za rukometaše. U grupi A domaćin prvenstva Danska igraće s Austrijom, dok će u ovoj grupi snage odmjeriti još Makedonija i Češka. U B grupi sastaće se Mađarska i Island, odnosno Norveška i Španija. Podsjećamo, rukometaši Srbije sinoć su savladali Poljsku rezultatom 20-19 nakon velike borbe i dramatične završnice. Reprezentativac Srbije Petar Nenadić kaže da je odlika velikih ekipa da pobjeđuju i kad igraju loše.
Da bi volio svaku utakmicu ako odigramo loše i da pobjedimo, jer to je odlika velikih ekipa, da i kad igraju loše i kad nemaju dan da pobjeđuju. Nama je najbitnije da smo pobjedili ovu utakmicu, da se tičemo na ruce. Tom pobjedom sigurno dva boda u drugu fazu takmičenja što smo i planirali, onda sa Francuzima šta bude, bude.
U ovoj C grupi Francuska je pobjedila Rusiju 35-28 u grupi D. Hrvatska je bila bolja od Bjelorusije 33-22, dok je Švedska pobjedila Crnu Goru rezultatom 28-21. Clarence Seedorf, novi trener fudbalera Milana, objavljeno je na zvaničnoj stranici italijanske ekipe. Seedorf je igrao za Milan od 2002. do 2012. godine. Podsjećamo, nakon rezultatske krize, juče je s trenerske funkcije smijenjen Massimiliano Allegri. Iako su mediji spekulisali da će Filippo Inzaghi voditi ekipu do kraja ovog šampionata, danas je za šefa stručnog štaba postavljen Seedorf.
Vratimo se nakratko u teniski Melbourne. Visoke temperature u Melbourneu zadaju mnogo problema takmičarima na prvom Grand Slam turniru sezone. Kanadski igrač Frank Dančević zbog vrućine se onesvijestio u toku meča drugog kola protiv Benoa Pera. Ljekari su mu ukazali medicinsku pomoć, a onda je nastavio duel koji je izgubio.
I na duelu Kanađanina Miloša Raonića i Španca Daniela Jimeno Trevera, koji je također igrao na nepokrivenom terenu, bilo je posla za ljekare. Dječak koji sakuplja loptice onesvijestio se zbog velike vrućine. Temperatura u Melbourneu je tokom drugog dana takmičenja dostigla 43 stepena Celzijusova.
Na svu sreću, kod nas ipak nešto hladnije. Danas je bilo toplo uz promjenjivu oblačnost. Banja Luka je bila najtoplija u 13:16. Do kraja dana kiša koja je počela na zapadu i jugu, a zahvatit će sve dijelove Republike Srpske. Ovremeno sutra detaljni meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13:00 iznosila Nevesinje i Rudo 2, Foča 4, Čemerno i Gacko 5, Novi Grad i Bileća 6, Sokolac, Bijeljina i Višegrad 7, Srbac 8, Trebinje 9, Ljubinje i Mrakovica 10, Zvornik, Doboj, Prijedor 11, Ribnik i Drinić 13, Mrkonjić grad 14, Srebrenica 15 i Banja Luka je najtoplija 16 stepeni. Sutra malo svježije i oblačno sa kišom koja će biti intenzivnija na jugu uz mjesmično bilnije padavine u ovim krajima, u višim planinama na istoku moguć snijeg. Najmanja padavina će biti na sjeveroistoku. U drugom dijelu dana padavine će slabiti, posebno na zapadu gdje će doći do kidanja oblačnosti, pa su mogući i kraći sunčani intervali. U noći i do jutra prestanak padavina uz djelimično razvedravanje i ostalim krajima. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 6, na jugu do 9, maksimalna dnevna od 4 do 10, na jugu do 12, u planinama na istoku malo niža. U Banja Luci sutra oblačno sa kišom i malo svježije, a popodne povremena koja će prema večeri i u noći prestati uz djelimično razvedravanje. Minimalna temperatura vazduha oko 5, a maksimalna dnevna do 10 stepeni.
I pred kraj jedna vijest koja bi mogla biti zanimljiva svima onima koji onako bezuspješno pokušavaju da izgrade zatvor u Bosni i Hercegovini. Holandski prestupnici u buduće će morati da plaćaju kiriju za svoje zatvorske ćelije kao i troškove sudskog postupka. Vlasti Holandije razmatraju nacrt zakona koji bi lica osuđena na zatvor obavezao da plaćaju stanarinu u ćelijama. Holandska vlada planira da zatvorenicima naplaćuje po 16 evra dnevno u roku od najviše 2 godine, što čini 7% stvarne cijene iznajmljivanja ćelija. Holandija je prošle godine saopštila da planira i da zatvori 20 zatvora zbog smanjenja budžeta. Bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala što ste bili s nama. Podsjećamo na Vijesti dana.
Zbog optužbi da su učestvovali u ubistvu Slavka Ćeruvije u Beogradu uhapšeni načelnik i operativac Beogradskog centra državne bezbjednosti Milan Radonjić i Ratko Romić.
Nova politička afera u Federaciji BiH. Premijer Nermin Nikšić odbacio zahtjev predsjednika ovog entiteta Živka Budimira za smjene ministara u federalnoj vladi, među njima i Ante Krajine.
Hrvatska ponovo opstruiše izručenje Josipa Perkovića njemačkom pravosuđu.
Ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.